күчү секундуна 10-14 метрге жетет. Абанын температурасы түндүк областарда түнкүсүн -6, -11, нарында -8, -13 градус суук. Күндүзү 0-6 градус жылуу болот. Бийик тоолуу аймактарда суук түнкүсүн 25, күндүзү 11 градуска чейин жетет. Түштүктө түнкүсүн -3 менен +4 айланасында, ал эми күндүзү 4-10 градус жылуу болот. Микрофондо Жаңыл Жусупжан, кабарларды Азаттык КГС сайтынан дагы окуңуздар. Анда күндүн башкы темаларына өтсөк. Жапониядан көпчүлүк кыргызстандыктар мекенине кайтышты. Өткөн түнү Жапониядан дагы ондогон кыргыз жараны мекенине кайтып келди. Зилзаладан жана топон суудан жабыркаган Жапониядан 90 чакты адамды алган учак түнкү 12:00 Манас аба бекетине келип конду. Жапониядан келгендерди Манас аэропортунда жакындары менен кошо Азаттыктын кабарчысы Элеонора Бейшенбек кызы да тосуп алды.
Япониядагы зилзаланын очогунда калган Сендай шаарынан кайткан Аян менен Гүлзара атуу кыргызстандык жаш жубайларды жакындары сүйүнгөндөрүнөн көздөрүнө жаш алып, өтө толкунданып тосуп алышты. Аян Осмонов Жапонияда жүргөн кезинде азаттыкка маек куруп, жер төрөдөн талкаланган Сендай шаарында кантип күн кечиргендигин баштан аяк айтып берген эле. Эми болсо соңку жагдайларды сурадым.
Кандай келдиңер? Радиацияга текшердибиз деди.
Жакшы текшерди, бирок билбейм, эми радиация деле жок болуш керек деп ойлойм, анткени биз күнүмдүк эле эмелерди текшерип отурдук. Интернетке дагы ошо баардык шаарлардын мүнөт сайын, даже секунда сайын радиациялык өзгөрүүлөрүн карап турганбыз. Көтөрүлгөн эле норма байкалган эмес эч бир жеринде. Фукушимадан башка жеринде албетте.
Азыр
толугу менен токтоп калды. Бүгүн эртең менен ошо кабарларга да чыкты, көчөтөн эле чыгып аткан Фукушиманын ошо муздатуучу реакторлор уже штаттык режимде эле чоң силовой кабелдер менен муздатылып баштады. Менимче азыр бир кооптонууга негиз жок. Азыр мындай болот да абал. Япондордун башкасынын баары паника менимче. Көчө Токиодо кичине силкинди, 4.3 болуптур. Негизи эпицентр биздин сүйүктүү Сендай шаарыбыз экен дагы эле. Бирок эми анчалык деле коркунучтуу эмес болуп калды да, главный баягы цунами талкалап кетти негизи чоң шаарды. Жер титөөлөр болсо эми билбейм, япондор көп деле эметишпейт экен. Үйлөр болсо аябай мыкты курулуптур. 9 балдык жер титөөлөрдө дагы аябай көп үйлөрү талкаланган жок.
Япониядан 90 адам кайтып келди. Алардын арасында коңшу Өзбекстандын 2, Казакстан менен Тажикстандын 1 жарандары бар.
Сезим дейм айтпай эле койгузум. Сезим деген эми уйку жок.
Гүлбар аттуу айым Жапонияда окуган кызын күтүп жаткан экен. Сөзгө тартканыбызда Жапониядагы ааламатты укканда кызы үчүн катуу сарсанаа болгонун, эми кайра кетирер кетирбесин ойлонуп жатканын кеп салып берди.
Мен өзүм жөнөткүм келбей жатат, бирок окуусу 1 калган, 3 кеткен. Технический университетте окуйт. Эми билбейм, кайра билет алып келем, мен келбейм деп айтты эле анан мен болбой эле келип кет деп келатат. Эми көрөбүз да, келгенде көрөбүз, эми сүйлөшүп көрөбүз. Бирок өзү айтып атат, ал жакта баары эле жакшы деп. Могу берип аткан көрсөтүүлөрдө мындай кичине туура эмес кетип атат деп айтып атат. Токионун өзүндө аябай эле жакшы, элдердин маанайы деле жакшы, бирок болгон так ордосунда жаман деп атат, бирок Токионун өзүндө тынч эле деп атат.
Эми чын айтканда уюштуруу абдан кыска мөөнөттү, анан
тосуп алгандардын арасында тышкы иштер министринин орун басары Нурлан Айтмурзаев да болду. Ал азаттыкка маек куруп, Жапонияга учакты даярдап жөнөтүү иштери өтө чукул, бир күндө жасалганы маалымдады. Анын айтымында кыргыз өкмөтү учакты куру жөнөтпөй, гуманитардык жардам катары Жапонияга суу, чатыр, жууркан жана 2 000 000 сом акча берди.
Гуманитардык жардам эртең саат 9:30 элчилигибизден Мияга деген префектурага алып барылат. Дипломаттык миссиябыз ишти улантып атат. Тиякта бир 50 жакын биздин жарандар дагы калып атат. Учуп келгендер өз ыктыяры менен учуп келишкен, калып калгандар дагы ошо өз ыктыяры менен калып калышкан да.
Жапониядан кайткан кыргызстандыктардын көбү кайра кете турганын айтып жатышат. 11 мартта ал жакта катуу жер титиреп, андан соң бир катар аймактары топон суу алдында калган. Натыйжада миңдеген адам өлүп, дагы бир канчасы дайынсыз болууда. Атомдук электр станцияларындагы жардыруулардан улам радиация коркунуч туудуруп жатат. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Уктуруубузду улантабыз. Түркиянын парламенттик системасы Бишкекте талкууланды. Анда эл аралык симпозиумда болгон Кубат Чекировго сөз берсем.
1 жыл мурун 2-нчи президентти бийликтен кулатып, жаңы конституция кабыл алып, парламенттик башкаруу жолуна түшкөн Кыргызстан башынан чыңсын оорду өткөрүүдө. Өлкөн түштүгүндө өткөн жылы этносаралык жаңжал чыгып кан төгүлдү. Уюшкан кылмыштуулук жана коррупциядан бүтүн өлкө чоң зыян тартууда. Жаңы шайланган парламент эле эмес, фракциялардын ичинде дагы биримдик жок, коалициялык өкмөт ыдырап кетүү коркунучунда турат. Илимий симпозиумда чыгып сүйлөгөндөр Кыргызстан соңку 20 жылда басып өткөн жолду жана азыркы күндөгү кайнаган саясий окуяларды талдоого алып, парламенттик системанын артыкчылыктары менен өксүктөрүн белгилеп сүйлөп жатышат. Экинчи жакта парламенттик республикада 100 жылда жашаган Түркиянын тажрыйбасын Түркиянын улуттук улуу мажилисинин вице спикери Садык Якут баштаган ишмерлер илимпостор белгилеп өтүштү. Президент Роза Отунбаева симпозиумда чыгып сүйлөп, Кыргызстанда парламенттик демократия калып келген тарыхый шарттын өзгөчөлүктөрүн белгилеп, азыркы учурда саясий сахнадагы окуялардын катып калбай, элге көрүнө кайнап турганынын өзүн парламенттик системанын артыкчылыгы катары белгилеп өттү.
Жогорку кеңештин депутаттары өздөрү бул иштерди ачыкка чыгарып жатышат. Анткени алар көмүскө схемаларга аралашууну каалашпайт. Каалаган күндө дагы арты кандай болорун түшүнүшөт. Бул тенденция парламенттик системанын жакшы иштеринин биринчилеринен болот жана бул иштин башталышы гана.
Профессор Жумагул Саданбеков парламенттик башкаруу эли бир тектүү, бир кылка өлкөлөрдө ийгиликтүү ишке ашып жатканын айтып, Италия сыяктуу өлкөлөрдүн тажрыйбасын мисал тартты. Ал эми Кыргызстан көп этностордун, көп тилдердин, көп диндердин өлкөсү. Анын үстүнө кландар аралык, аймактар аралык курч карама каршылыктар бар. Кыргызстандын өнүгүү жолунда азыр эки проблема курч турат. Бул өткөн жылдагы кандуу жаңжалдан кийин кыргыз өзбек элдешүүсү баштала элек. Ал эми түндүк түштүк тирешүүсү кашкайып ачыкка чыкты. Бул проблемаларды чечүүнүн жолу катары Жумагул Саданбеков атаандаштык демократиясы менен консенсустук демократияны дагы кошо ала жүрүү зарыл дейт. Коалиция эмес фракциялар ынтымакташа албай жатканда күзүндө боло турган президенттик шайлоодо эл экиге бөлүнүп жарылуу коркунучу турат. Бул проблеманы чечүү үчүн Жумагул Саданбеков президентти түндүк түштүк болуп кесектешип шайлап туруу жөнүндө келишимге келүү сунушун билдирди.
Эң коркунучтуусу ушул шайлоо түндүк түштүктүн азырына алып келбейт деп ким бүгүн гарантия бере алат? Ушул себептен президенттик 6 жылдык мөөнөткө кезектешип түштүктөн да түндүктөн да шайлануушу тууралуу макулдугу ушуга келбейби? Консенсустук демократиянын аз качкы кадамы катары так ушул келишим өлкөнүн монолитке айландар, тагдырыбыздын жакка бура турган кадам болуп калар.
Саясат таануучу Кубан Абды мен Кыргызстандагы парламенттик башкаруунун учурдагы өксүгү катары соңку парламенттик шайлоонун жыйынтыгында калың элдин кызыкчылыгы парламенттен сыртта калганы белгилейт. Бул өксүктөн арылуунун жолу парламенттик демократиянын өзгөчөлүктөрү жөнүндө жалпы элдин билим деңгээлин көтөрүү зарыл дейт аталган эксперт.
Коалиция түзүп алып, азыр бийликти колго алып, өкмөттү башкарып аткан 3 партиянын артында турган шайлоочулардын саны болгону 12 эле пайыз болуп атат да. Демек калган дээрлик 90% элдин кызыкчылыгы парламент корголбой жатат да, ошого киришкен жок алардын өкүлдөрү. Мунун артында эмне турат? Ошо эң эле чоң өксүктүк парламенттик системадагы элдин ушуга чейин парламенттик системага түшүнүгү аздыгы жана ушул багытта ишти алып бара тургандай зарылдык бар экендигиси.
Парламенттик система Кыргызстанда ийгиликтүү ишке ашарына коңшу өлкөлөр, асыресе Россиянын башкаруучулары ишенбей, ал түгүл бул жаңылыш жол экенин ачык эле айтып келатышат. Кыргызстан өткөн жылы жаңы конституция боюнча парламентти шайлап, жаңы жылдан тарта коалициялык өкмөт ишке киришкен. Бир эле учурда президенттик системаны калыбына келтирүүнү жактаган саясий күчтөрдүн дагы аракети акырындап активдешүүдө. Кубат Чекеров, Бишкек, Азаттык.
Микрофондо Жаңыл Жусупжан, сиздер Азаттыкты угуп жатасыздар. Кезек кабарлардын кыскача мазмунуна келди. Ливияда Каддафинин күчтөрү Бенгази шаарынын жака белине кирип келишти. Египетте референдум шайма-шай өтүп жатат. Жапонияда ойрондолгон кубат бекетин кайра ишке киргизүү аракеттери уланууда. Жапониядан 84 кыргызстандык кайтып келди. Орусия Кыргызстанга бажы төлөмүсүз күйүүчү май берүүнү улантууга сөз берүүдө. Өмүрбек Текебаев президенттик шайлоого өз талапкердигин коюуру кабарланды. Бишкекте көк бөрү боюнча мелдеш уланууда. Бул кабарларды Азаттык КГ сайтынан дагы окуңуздар. Кезек эми Борбор Азия апта ичинде программасында аны бул ирет Гүлайма Шекеева даярдады.
Азаттыктын Борбор Азия апта ичинде түрмөгүнө кош келиңиздер. Алды менен чөлкөмдө болгон жума ичиндеги айрым окуяларга уч кайсерип. Ташкенде Human Rights Watch уюмунун кеңсеси жабылды. Өзбекстандын жогорку сотунун бул тууралуу токтомун эл аралык Human Rights Watch уюму 10 март алган. Анда өзбек бийликтери кандай негизде мындай чечим кабыл алынгандыгын түшүндүргөн эмес. Human Rights Watch уюмун өлкөдөн кууп чыгуу менен өзбек бийлиги адам укуктары жаатындагы сын пикирди уккусу келбегендигин ачык билдирди. Бирок биз кол куушуруп отуруп калбастан Өзбекстандагы адам укуктарынын бузулушу тууралуу баяндамаларды даярдай беребиз, деп айтты аталган уюмдун аткаруучу директору Кеннет Росс. Францияда жашаган өзбекстандык укук коргоочу Надежда Атаева бул уюмдун Өзбекстандагы ишмердүүлүгү тууралуу Азаттыкка мындай деди.
Вообще это, конечно, сообщение огорчает и глубоко разочаровывает.
Бул маалымат албетте бизди капа кылат. Ыргылык коомчулук Өзбекстандагы кыйноо көйгөйү, практикасы, сотсуз жазалоолор тууралуу биринчи жолу Human Rights Watch аркылуу билген. Андыктан бийликтин кыжырдануусу ушуга байланыштуу. Өзбекстанда Human Rights Watch'тун болушу тактыктын жана укуктары бузулган адамдардын кайрылууларына ак ниетте мамиле кылуунун кандайдыр бир деңгээлдеги кепили эле.
Human Rights Watch уюму Өзбекстанда 1996 жылы кеңсесин ачкан. Уюм иш жүзүндө ишмердүүлүгүн 2007 жылы эле токтоткон. Андан бери өзбек бийликтери бул уюмга жетекчи болуп келген чет элдик жарандарга Өзбекстанда иштөөгө расмий уруксат бербей же визасын узартпай келген. Астанада президенттик ат салышкан Нурсултан Назарбаев менен жолугууну талап кылган бир нече киши камакка алынды. 15 мартта Астананын мамлекеттик мекемелер жайгашкан бөлүгүндө акционерлерден турган бир нече коомдук уюмдардын активисттери президент Назарбаев менен жолугууну талап кылышты. Алар Казакстандын ар кайсы тарабынан Алматы, Түштүк Казакстан облустары, Алматы, Астана жана Павлодар шаарларынан келишкен. Активисттер мурда жария кылынгандай, президентке талапкер Нурсултан Назарбаев менен жолугуп, өкмөттөгү, сот тармагындагы келечектеги өзгөрүүлөр жана улуттук банк менен коммерциялык банктардын насыяны төлөй албай калган жарандардын үй жайын тартып алып жаткандыгы тууралуу маселени көтөрүүгө ниеттенишкен. Бирок казак полициясы чогулгандарды администрациялык мекемелерге жакын жолотпой, депутаттар болсо аларды тезирээк кетип калууга үндөдү. Нааразы болгон ондогон адамдар митинг уюштуруу аракетин көрүп, социалдык талаптарын билдиришти. Алматы шаарынан келген активисттер банктардын карактоосуна жол жок. Баш мыйзамдын кепили кайда? Элди ойлогон президент керек деген көрүнөктөр менен Республика проспектисинде жөө жүрүш жасоо аракетинен майнап чыккан жок. Полиция тез аранын ичинде акциянын катышуучуларын, журналисттерди кошуп кармап кетти. Эске сала кетсек, 3 апрелде Казакстанда мөөнөтүнөн мурда президенттик шайлоо өтөт. Ушул тапта талапкерлердин үгүт насаат өнөктүгү жүрүүдө. Учурдагы президент Назарбаев өлкө жетекчилигине талапкерлердин бири. Адистер болсо анын жеңишке жетери эмитен эле белгилүү дешет. Дүйшөмбүдө жамааттык коопсуздук келишим уюмунун жыйынында Ооганстан талкууланды. 17 мартта Тажик баш калаасында өткөн жыйында жамааттык коопсуздук келишимине кирген өлкөлөрдүн коопсуздук кеңештеринин катчыларынын орун басарлары катышкан жыйын өтүп, Армения, Беларусь, Казакстан, Кыргызстан, Орусия жана Тажикстан Оогонстандагы кырдаал боюнча биргелешкен билдирүү жасашты. Анда жалпы Борбор Азияда өтө кооптуу көйгөй пайда болгондугу айтылып, ооган маңзаты эл аралык коопсуздук үчүн коркунуч туудуруп жаткандыгы белгиленет. 18 марттагы Орусиянын тышкы иштер министрлигинин билдиргенине караганда, орусиялык чек арачылар тажик ооган чек арасын кайтарууга көмөктөшөт. Ага чейин тажик бийлиги Ооганстан менен чек арасын кайтарууда башка өлкөлөрдүн жардамына муктаждыгын билдирген. Сиздер Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн угуп жатасыздар. Микрофондо мен Гүлайма Шакеева. Америка Кошмо Штаттарынын мурдагы коргоо министри Дональд Рамсфельд расмий Вашингтондун 2005 жылкы Анжиян кыргынынан кийин карманган туруму Өзбекстандын тескери багытта кетишине түрткү берди деп эсептейт. Америкалык ардагер саясатчы бул тууралуу атайын Эркин Европа Азаттык күнү алгысына берген маегинде билдирди. Ал дал ушундай эле оюн өткөн айда жарык көргөн эскерүү китебинде да айткан болчу. Улан Алымкул уулу толугураак баяндайт.
Эркин Европа Азаттык радиосунун Дональд Рамсфельд менен ушул аптада маектешкен кабарчысы. Рамсфельдке сиз АКШнын 2005 жылдын май айындагы Анжиян кыргынынан кийин Өзбекстанга жасаган мамилеси Америкалык администрациянын тышкы саясаттагы эң олуттуу катасы болгон деп ырастайсыз. Китебиңизде Анжиандагы көтөрүлүш ислам мамлекетин курууну көздөгөн исламчыл экстремисттердин тобу тарабынан чыгарылганы тууралуу жазасыз. Ал эми аскерий чалгын боюнча агенттиктин ошол 2005-жылдын 30-чу жылындагы маалыматында Анжан окуясынын жүйөсү экстремисттик идеологияга караганда социалдык экономикалык оор абал менен репрессиячыл өкмөттүн саясатына карата кыжырдануу болгондугу айтылган. Сиз китебиңизде Анжан окуяларына берген мүнөздөмөңүздү азыр деле коргойсузбу же мунун себеби Каримов режиминдеги коррупция менен репрессияда жатабы деген суроо жолдогондо Рамсфельд
I certainly stand by what I wrote in the book, but I would add.
Мен албетте китепте жазгандарымды карманам жана чалгын маалыматтардын адатта көп маселелердин ар кыл өңүттөрү боюнча жетишсиз жактары табылгандыктан чынында эмне болгондугу тууралуу кандайдыр бир тыянакка келгенге чейин алар анализдөөнү, жалпылаштырууну талап кыларын кошумчалап кетким келет. Ошол учурда биз эмне болуп жаткандыгын толук аңдап биле албай турганбыз. Андыктан менин көз карашымда ал окуянын чыныгы жүйөсү эмнеде жаткандыгы боюнча көптөгөн талкууларга али орун бар. Ал эми китебимдеги комментарийлерге карата менимче адилет мүнөздөмө мындайча болушу керек. Биздин өлкөдө адам укуктары менен жарандык эркиндиктердин пайдасы жана мүмкүнчүлүгү өз режимдери жол бербеген өлкөлөрдүн жашоочулары үчүн өтө чечүүчү мааниге ээ деп эсептеген табигый принцип бар. Экинчи жагынан эгер сиз дүйнөнү карасаңыз өзүн биз сыяктуу алып жүргөн саясий системасы кыйла эркин баскычка жеткен өлкөлөр саналып эле алсак батыш европаныкы биздики австралияныкы жана түштүк корея жапония сындуу өлкөлөр бирок дүйнө мамлекеттеринин басымдуу бөлүгү мен айткандар карманган нукта эмес борбор азия мамлекеттери да акшга же батыштын башка өлкөлөрүнө салыштырмалуу кыйла эле эркин эместигинде кеп жок анткени менен алар кайсыл нукта кетип бара жатышкандыгына көңүл буруу зарыл эркин саясий системаны эркин экономикалык системаны көздөйбү же артты карайбы өзбекстанды алсак мен бул өлкөдө эркин саясий жана эркин экономикалык система жоктугунан такыр шек санаган эмесмин бирок алар ушул багытты көздөй кетип бара жатышканда ал эми акш өкмөтүнүн фактылар билинип анык болгонго чейин аларды сындаган аракеттин натыйжасында менимче аларды биз баруусун каалаган жактан кетинчиктөөгө мажбурладык кайра тескери саясий системасы экономикалык системасы анчалык эркин эмес багытты көздөй кетүүсүн шарттадык ошол эле учурда биз менен абак аттамдары каршы канабат базасын колдонуу жагынан кызматташып жаткан алакабыз оңолуу жолуна түшкөн өлкө менен коопсуздук мамилебизди буздук өзүбүздүн жүрүм турумубуз аркылуу өзбекстан менен коопсуздук мамилебизге гана зыян келтирбестен биз аларды кайра кыйла тескери турумду карманууну көздөй түрттүк relationship with Uzbekistan but in addition we shoved them back to a more regressive stance деди АКШнын мурдагы коргоо министри Дональд Рамсфельд Эркин Европа Азаттык радиосуна берген интервьюсунда белгилүү болгондой АКШ жана батыш өлкөлөрү быйыл 6-нчы жылга аяк баскан өзбек өкмөтү 187 адам укугун коргочулар болсо 1000 киши өлдү деп ырастаган Анжан кыргыны үчүн учурунда президент Ислам Каримовдун режимин айыптап расмий Ташкентке каршы санкциялар да киргизген расмий Ташкент буга жооп кылып АКШ жана НАТО Афганстандагы аскерий операциялар үчүн пайдаланып келген аба базаларды өлкө аймагынан чыгарган болчу ошондой эле батыштык медиа жана бейөкмөт уюмдардын ишине тыюу салууга өтүп активисттерге каршы репрессияларды күчөткөн өзбекстан менен батыштын мамилеси кайра 2008 жылдан тарта кара оңолуу жолуна түштү көпчүлүк байкоочулар муну кайра эле өзбекстандын ооган согушундагы ролу менен байланыштырышат улан алымкулов уулу азаттык
мусулман өлкөлөрүндө ырчы аткаруучулар ислам динине болгон ишенимин ырга салып обондун ыргагында аткарган учурлар көп диний ырчылардын көбөйүшү ислам менен музыканын байланышы тууралуу кылымдар бою уланып келаткан талкууну кызытууда ырчы мехрубон равшанды тажикстандагы кет стивен деп аташат 30 жашар ырчы жигит сен мендиксиң деген сыяктуу ырлар менен калк ичинде өтө таанымал равшан мусулманчылыкка ыктагандан кийин анын ырларынын мазмуну дагы өзгөрүп эми жалаң гана диний ырларды аткарат
мурахтим боги жаннат мухаммад набина
тажикстандык равшан сыяктуу ырчылардын көбөйүшү кылымдар бою уланып келген музыка менен курандын ортосундагы талкууну кызытат албетте исламдагы замандын талабына жараша өзгөрүүлөргө дуушар болуп жатканын эстен чыгарбоо керек оли рейтов эл аралык музыканттардын фри мьюзик уюмунун жетекчилеринин бири Ал ислам менен музыкага карата көз караштардын түрдүүлүгүн мындайча түшүндүрөт.
So if we look at it globally, I would say that you have very strong groups of musicians.
Эгерде глобалдык алкакта карасак, ислам менен музыканын ортосунда эч кандай талаш тартыш жараткан маселе жок деген ишенимдеги музыканттардын тобу бар. Башка бир топ, айрымдар аларды радикалдар же фундаменталисттер деп дагы аташат. Музыка менен исламдын ортосунда эч келишпей турган маселе бар деп эсептешет. Ал тургай алар ислам бар жерде музыкага орун жок, ага тыюу салуу керек деген пикирде. Мындай ачакей көз караштын келип чыгышы Куранды туура эмес түшүнгөндүктөн. Куранда бул тууралуу эч нерсе айтылбайт да.
Замандын ыргагы менен жашаган дүйнөдөгү көпчүлүк мусулмандар түрдүү жанрдагы музыканы угушат. Бул жерде жазылбаган эреже исламдагы моралдык баалуулуктарга шек келтирбес эле болду. Учурда уламалар Куран менен музыка тууралуу талкууда арабча ния, кыргызча ниет деген сөздү баса белгилеп, мусулмандардын руханий дөөлөттөрүндө музыканын дагы орду бардыгын моюнга алышат. Ошол эле учурда азыркы заманда жаралган ырлар, айрыкча адамдын ышкысын козгогон мүнөздөгү ырларды чектөө зарылдыгын айтышат. Исламдын тарыхына кайрылсак, суфилердин диний жөрөлгөлөрү музыка менен бийге бай экендигин эч ким танбайт. Өткөн кылым соңунда жарык көргөн иорданиялык алым Мухаммед Насир ад-Дин аль-Альбанинин музыкалык аспаптарга тыюу деген китебинде музыка адеп ахлакка тескери таасир тийгизе турган фактор катары айтылат. Исламдын ичиндеги фундаменталисттер, маселен талиптер, музыканын бардык түрүнө тыюу салат. Баяныбыздын башында сөз кылган тажикстандык Равшан ислам динине баш оту менен берилгенден кийин өз чыгармачылыгын жаңынукка өзгөрткөндөрдүн бири. Равшан элге таанылган мурдагы ырларын Меккеге зыяратка барып келгенден кийин аткарбай калган.
Мен ырчылыкты таштайын деп жатам. Анын себеби ырчылар той топурда ырдаганда жетиштүү урматсый деле көрбөйт. Мен эми бир коштошуу концертин берсем, анан жалаң гана диний ырларды аткара баштайм. Эми баары Кудайдын колунда деңизчи.
Дейт 30 жашар Равшан. Ошол эле учурда тажик музыка иликтөөчүсү Мехбуб Ганжали кээ бир артисттер исламга материалдык кызыкчылыктан улам эле өтүп жатат деген пикирде.
Биздин ырчылар учурдагы турмуштун өтө кызуу көрүнүштөрүн ырдоого аракеттенишет. Жана алардын айрымдары андан акча жасашат. Мындан мурда жумушсуздук көкөй кескен көйгөй болгондуктан көп ырлар жаралган эле. Эми Алла менен Мухаммед пайгамбар зор мааниге ээ болуп, алар жөнүндө толгон токой ырлар чыкканын көрүп жатабыз.
Равшан сыяктуу тажик ырчылары диний мазмундагы ырлар менен күйөрмандардын сүйүмөнчүлүгүнө ээ болуп жатса, дүйнөнүн айрым мусулман өлкөлөрүндө андайлар кысымга кабылууда. Ирандын Боб Диланы атыккан Мохсен Намжунун концертине Малайзияда ислам менен ыйык Курандын беделин ылдыйлаткандыгы үчүн тыюу салынган. Сауд Аравиясы, Иран сыяктуу бир катар мусулман өлкөлөрүндө рок музыкасын ойногон топтордун концерттери жер төлөөлөрдө жашыруун өтөт. Учурда Кыргызстанда шоу-бизнес дүркүрөп өнүгүп, түрдүү жанрдагы музыка жаратуучулар менен аткаруучулар көбөйдү. Миң кыял музыкалык радиосунун жетекчиси Тынчтыкбек Кожобеков кыргыз ырчыларында алардын чыгармачылыгында исламдын таасириндеги жаңы стиль калыптанып жатканын байкоого болот дейт.
Ислам дининин таасирин байкашып, анан жанагыдай дааваттарга чыккан ырчылар дагы бар. Жанагы акындык өнөр менен ушу исламды көбүрөөк пропаганда кылган ырчыларыбыз бар. Папсада жүрүп ошол дин тармагында көбүрөөк динден таасирленип, бирок папсанын өзүнчө динге өзүнчө алып жүргөн ырчыларыбыз бар. Анан ырчыларыбыздын көпчүлүгү азыр намаз окууга беркинип жүрүшөт да. Арасында намаз окуп кеткендер да бар, намаз окугандан кийин ырчылыгы калып калгандар да бар.
Мусулман дүйнөсүндө өз башатын кайра таануу жараяны жүрүп жатканы жалпыга маалим. Кантсе дагы жакшы мусулман болуу деген эмнени түшүндүрөт деген суроонун учу узундай. Аллахым Алла. Сиздер Борбор Азия апты ичинде түрмөгүн уктуңуздар. Аны мен Гүлайма Шакеева даярдап алып бардым. Саламатта туруңуздар. Уктуруубуздун соңунда эскерте кетсем, Каддафинин күчтөрү Ливияда Бенгазинин жакка белине кирип келишти. Египетте референдум шайлоочулардын активдүү катышуусу менен өтүп жатат.
Жапонияда ойрондолгон кубат бекетин кайра ишке киргизүү аракети уланууда. Жапониядан 84 кыргызстандык жаран кайтып келди. Орусия Кыргызстанга бажы төлөмүсүз күйүүчү май берүүнү уланта тургандыгын билдирди. Өмүрбек Текебаев президенттик шайлоого өз талапкердигин коюуру кабарланды. Бишкекте көк буру боюнча мелдеш уланууда. Бул кабарларды Азаттык КГ сайтынан дагы окуңуздар. Студияда Жаңыл Жусупжан, сиздер Азаттыкты угуп жатасыздар.